Espainiako gobernuak 7.000 milioi euroren etxe bizitza plana onartu du. Paulo Ostolaza. Espainiako gobernuak datozen 4 urteetarako etxe bizitza plana onartu du. Etxe bizitzaren krisiari aurre egitea du helburu, eta horretarako oraingo aurrekontua aurreko egitasmoarena halako hiru izango da, 7.000 milioi eurorena. Ministroen kontseiluak gaur eman dio oniritzia planari eta bi berrikuntza nagusi ditu. Batetik, aurrerantzean babes ofizialeko etxe bizitza guztiak behin betiko izango dira hala Espainian. Eta, bestetik, nabarmena handituko dira alokairuko etxe bizitza publikoak eraikitzeko laguntzak. Isabel Rodríguez etxe bizitza eta hiri agenda ministroak ministroen kontseiluaren ostean eman ditu azalpenak. Esan du herritarrak akordio bat eskatzen ari direla pairatzen ari diren arazo handienari aurre egiteko eta plana aurrera pauso garrantzitsu bat dela etxe bizitzaren arazoa behin eta betiko konpontzeko. Krisi errepikakor bat bilakatu ez dadin. Madrilek duela 7 hilabete eman zuen planaren ildo nagusien berri eta gaur baieztatu ditu. Hiru dira. Babes ofizialeko etxe bizitza gehiago eraikitzea, jada eraikitakoak birgaitzea eta herritarrek bizitoki bat izateko duten eskubidea babestea espekulazioaren eta irabazien gainetik. Finantzaketaren 60% Espainiako gobernuak jarriko du eta 40% autonomia erkidegoek. Dena den, oraindik itxi gabe daude Madrilen eta autonomia erkidegoen arteko lankidetza akordioak eta beraz uztailera arte plana ez da indarrean sartuko erabat. Etxe bizitza ministerioak azpimarra egin du babes ofizialeko etxe bizitzek izaera hori ez galtzeko neurrian. Ego Euskal Herrian ez da nobedadea Euskal Autonomia Erkidegoan 2003-tik baitago indarrean arau hori eta Nafarroan 2022-tik. Azken 4 hamarkadetan Espainian lege hori aplikatu izan balitz 2,7 milioi etxe bizitzako parke publikoa izango luke eskura Madrilek. Orain, ordea, merkatu librean daude etxe bizitza horiek guztiak. Hori ez dela berriz gertatuko argi utzi du Rodríguezek. Ziurtatzen dugu aurrekontu honetako euro bat bera ere ez dela espekulatzeko erabiliko etxe bizitza eskubidea bermatzeko baizik. Beste berrikuntza handi bat ere ekarriko du planak. Espainiako gobernuak eta autonomia erkidegoek datu base bateratu bat osatuko dute. Alokairuaren merkatua gardenago bilakatzea izango du xede eta urtebeteko epean autonomia erkidego bakoitzak fidantza erregistro bat sortu beharko du. Horri esker, une oro jakin ahalko da zenbat alokairu kontratu dauden indarrean, zer preziotan, zenbat aldatzen diren maizterrak eta zenbatekoa den eskaintza eta informazioa zehatza eta fidagarria izango da. Ego Euskal Herriko erakundeek jada jasotzen dituzte datu horiek naiz eta ez dituzten modu berean argitaratzen. Eraiki, birgaitu eta emantzipatu. 7.000 milioi euroen 40% etxe bizitzak eraikitzera eta erostera bideratuko ditu Madrilek. Zehazki, 85.000 eurora arteko diru laguntzak emango ditu etxe bizitza publikoak eraikitzeko lehen alako bi, eta etxe bizitza horiek nagusiki alokatu egingo dira gehienez ere hilean 900 euroren truke. Aurrekontuaren 30% berriz eraikinak birgaitzera eta efizienteagoak egitera eta irisgarritasuna hobetzera bideratuko da. Horretarako laguntza zuzenak emango dituzte, egiturazko lanetarako, gehienez 8.000 euro etxe bizitzako. Irisgarritasuna hobetzeko, gehienez 13.000. Eta efizientzia energetikoa hobetzeko, etxe bakoitzeko 20.500 euro energia kontsumoaren, etxearen tamainaren eta kostuaren arabera. Badaude laguntza gehiago ere, hirigune historikoetan dauden edo babestuta dauden eraikinak birgaitzeko esaterako 30.000 eurora artekoak. Aurrekontuaren gainontzeko 30% gazteak emantzipatzeko laguntzetarako erabiliko da, baita indarkeria matxistaren biktimen edo pertsona zaurgarrien estaldura hobetzeko ere. Gazteentzat 300 eurorainokoak izango dira lehen etxe bizitza alokatzeko laguntzak eta 200 eurorainokoak logela bat alokatzekoak. Biak, gehienez, errentaren 160 ordaintzeko erabili ahalko dira. Plana, azken hilabeteetan, Espainiako gobernuak eta autonomia erkidegoek izandako bileren emaitza da, eta, printzipioz, urtearen bigarren erdian jarriko da martxan hasieran iragarritakoa baino hilabete batzuk beranduago.